اصول سنة كتاب من تغي اصول سنة ابوندا فولو ني اولي بكمالا مغدوا بكا ابن بفتما على كرام محمد صلى الله عليه وسلم اناك الصحابة اسم فتمك اول عدا فولو اول اولا نبامنا كانك ابو انا نموبا دكتير ابكر جاليرو
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللوني من بين موقعك إما قد على كسبه واللوني يفوض مكو الأصول نيكا مكو أصوله ولي الله سلوه كنيا يرسيك سن بين منك وهو أصول بلي بلي دائمي ولي أصول السنة هنا فهو أمنا ساما يما نادي على الله تعالى كما ترى فاملو الدنبي أقيدة لها فاملو الدنبي دسكونا سيري لها فاملو الدنبي مؤمنون نريا لها نيم وقع أقيدة تيانا يكا دينا بي تيان إما نا أقيدة تيانا تما دولا يبي سيكا باتولا ويتا اللبان جانتا ما كيام مالونا نيم وقع أقيدة تيانا أكين ويكا فامبرا فرا الله تعالى أدسكونا لناظر ما فان ننكونا كتاسرو ألبي الله تعالى باتولا madam abe flanga fiya minan kona ka bato suya suya kai bato tinya abu chola fana ka tu chiba ko sallallahu alaihi wasallam o fana ma ko usulu dawla o usulu uluwo ni ka dina sigila uluka e ka dina be nyai bolo e be ben sababa ma bato ke wati la be ka allah taala ke len kama flanga fiya je kala e fana be ben sababa ma bato ke wati la e be tu chiba ko sallallahu alaihi wasallam bida te kala nyama minu foite kala لنبعو رحمه الله وكيم مكودو ني أصول نونو لا كسبة وكا كتاب الشعبان سبع على ولكو صلى الله عليه وسلم أحمد رحمه الله الدين كمين بي لا يفهمكو عبد الله عليك كتابو دو سبع ني أقيدة نبوندالا أقوام أكو السنة أبو شولا فنا لنبعو برو فنا كسبع لك على إنافو ابن بطو رحمه الله عليك أدو الشرق نيميما أني وكا لنكن ميليك nga kitabu musawala ne mbonda nina obele bele do yemiye ani anafama do yemiye ani asurmani do yemiye wole al-imam ahmad rahimahullah aka kitabu ayfomi ma ko usulu as-sunna usulu sunna la nyene mbi ola ani abefeka fami lankana maya kabeni kitabu no kono lala abuno nyafo anyina tumana mina naka kitabu damina al-imam ahmad rahimahullah ki kando أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم أقول أصول السنة أصول أربكنا جمعلو بلريلو فنشيامالو المفرد يميولي الأصل نيكام أربكنا كو أصل وبفو فنما فنبرسكن بفنمكا فمن بي ني أكلا لسالي أني أكلا للي فمبرا سيكن بي أسانفة أسيكن بي من كان أوي أفول مكو الأصل غمين بي أسانفة أوي أفول مكو الفرع ولو قصو ني كان مكو أصول أكاكما لأيني مي للي شياما سونا سيكن بي للي موكا أني سين شياما سونا سيكن بي موكا أني لسالي شياما سونا سيكن بي موكا abonu le nyafina ni kitabu nkono no ki mainga kuna fala ko usulu ko koro mi arabukana ibafo ma yubna alayhi ghayru wale fenye femi ni anyongorebe sigaka ki sinsi aka fenfe ni anyongorebe sigaka ki sinsi aka abofu ma arabukana ko al aslu ngana kala shiyama ye ayfama ko usul nga lon mo ka kuma na choya la ni oko al aslu la ni ngoro be ke obulo tuma dola mini don decree tuma dola la ni be ke obulo ka be aslu manoko al aslu o ka la ni mi ad dalil kunya dallo ina fo bafo nya doma wafo tuma dola aslu hadhihi al mas'ala qawluhu ta'ala o kore mi ni masala ni la salim bala wole ala utla kuma kai o kore mi ni masala dallu wole ala utla kuma kai tumadra bafo al aslu fi hadhihi al kitabu wa sunna tumadra bafo al aslu fi hadhihi al masala al ijma
bɛɛ laɲini ye min ye o le k'a fɔ dalilu min bɛ nin masala nin na o le ye dalilu karisa ye. I b'a faamuya o la k'a fɔ ni lɔnnibaw ko al-aslu tuma dɔ la laɲini min bɛ kɛ o bolo o le ye ad-dalil. Tuma dɔ la fana ni lɔnnibaw ko ma ko al-aslu o ka laɲini min ye kaida min bɛ yen n'a sabatini don ni baara bɛ kɛla la a ye fɔ o ma tuma dɔ la ko al-aslu. I n'a fɔ ni ko akilul mayitati ala khilafi al-asli kɔrɔ ye min ye ka jufa domu o tɛna lasali kan o kɔrɔ ye min ye lasali ye min ye o le k'a fɔ jufa sogo domu o ye haramu ye o tɛ daga. I b'a lɔ o la k'a fɔ lɔnnibaw tuma dɔ la o b'a fɔ al-aslu ka taa sɔrɔ laɲini min bɛ o bolo o ye k'a fɔ kaida dɔ le min sabatini lo. Tuma dɔ la o ka laɲini bɛ kɛ aslu la o ye n'a sɔrɔ kiyaso kɛla bonda min na o kɔrɔ ye min ye masala min bɛ yen ni o dalilu sabatini lo ka taa sɔrɔ masala wɛrɛ bɛ yen dalilu lankɛnɛmayama na o la dalilu lankɛnɛmayama na min na o ye o b'o bɔɲɔgɔnya dɔ ma dalilu nana min na a bɛ fɔ o ma fana ko al-aslu o kɔrɔ ye min ye al-maqisu alayhi dalilu lankɛnɛmayama na min na o bɔɲɔgɔnyala min ma ni dalilu nana o la ni o fana kiti borila kan o bɛ kɛ aslu ye a bɛ fɔ o ma ko al-maqisu alayhi. Tuma dɔ la fana ni lɔnnibaw ko i ma ko al-aslu o kɔrɔ bɛ kɛ min ye nin masala nin walima nin fɛn nin kuma fila fɔla a la walima kuma fɔla la min ka ca ni fila ye nka min ka gbeli o kuma olugu la a bɛ fɔ o ma ko al-aslu a bɛ fɔ o ma ko ar-rajih ni koɲa dɔw nana kumakan dɔw fɔla la kumakan dɔ kolo ka gbeli ni dɔ ye min kolo ka gbeli o ye ani fanga bɛ min na a bɛ fɔ o ma fana ko al-aslu. Tuma dɔ la fana lɔnnibagaw o b'a fɔ fɛn dɔ ma ko al-aslu masayilu sahabaw bɛnna masayilu mun ma ani lɔnnibaga tɛmɛnenw bɛnna masayilu mun ma o masayilu olu ni mɔgɔ min k'o fɔɲɔgɔnya o tigilamɔgɔ bɛ sira bila a ye fo o tigilamɔgɔ ma k'a filila o yɔrɔ tɔgɔ la o masayilu olu a bɛ fɔ o ma ko al-aslu a jamu ye usulu ye. Al-Imam Ahmad rahimahullah laɲini min b'a la nin kitabu nin kɔnɔ o de ye laban ye o kɔrɔ ye min ye masayilu mun bɛ yen ani kiti mun bɛ yen ani aqida mun bɛ yen ani suna tagabolo mun bɛ yen ni bɛn kɛla o ma sarafuw bolo mɔgɔ ɲuman tɛmɛnenw bolo k'a daminɛ sahabaw ma ni mɔgɔ min k'o fɔɲɔgɔnya o tigilamɔgɔ bɛ kɛ mɔgɔ filini ye ni mɔgɔ min k'o fɔɲɔgɔnya o tigilamɔgɔ bɛ kɛ sira bilabaga ye. Al-Imam Ahmad rahimahullah a bɛ fɛ ka kuma o dɔw le kan nin kitabu nin kɔnɔ o kosɔn ko usulu as-sunna a ka kitabu tɔgɔ la o ya o la ani a fana fɔla ma k'a bɛn o ma. N'o k'i ma ɲininka ko n'a fɔla aslu arabukan na ko laɲini jumɛn b'o la n k'o ɲɛf'i ɲɛna n'o fana k'i ma ɲininka lɔnnibaw ka kuma na cogoya la o bɛ lasali fɔ yɔrɔ joli la n ka yɔrɔ loru fɔ i ɲɛna n'i ma ɲininka la Al-Imam Ahmad rahimahullah laɲini jumɛn bɛ ale bolo a ka kitabu nin kɔnɔ n k'o fana ɲɛf'i ɲɛna o de ye k'a fɔ sahabaw bɛnna masayilu mun ma ani silamɛya masayilu mun bɛ yen min dɛlen bɛ aqida bonda la ni min dɛlen bɛ sunna bonda la ni mɔgɔ min k'o fɔɲɔgɔnya o tigi bɛ kɛ mɔgɔ filini ye o tigilamɔgɔ bɛ kɛ sira bilabaga ye o masayilu a bɛna o dɔw de fara ɲɔgɔn kan ni kitabu nin kɔnɔ n'a di ala taala ye. A ko min kɛ ko a sunna ni ka mɛn a sunna arabukan tagabolo la min ye loga fanfɛla ye o kɔrɔ le k'a fɔ ko tagabolo 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 ani sila fila ni mɔgɔ b'a ta a bɛ fɔ o ma ko sunna o kɛla tagabolo ɲuman ye walima a kɛla tagabolo juguma ye o ye arabukan nacogoya ye. O de kɔsɔn cibaa sallallahu alaihi wa sallam a ko man sanna fil islaami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghayri an yanqusa min ujurihim shay'an wa man sanna fil islaami sunnatan sayya kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di. Ina fɔ anana al-Imam Muslim ka kitabu kɔnɔ ɲɛma cibaa sallallahu alaihi wa sallam a ko ni mɔgɔ min ka tagabolo ɲuman bɔ ni silamɛya nin kɔnɔ o tigilamɔgɔ b'a baraji sɔrɔ ani mɔgɔ min ka baara kɛ ka bɛn o tagabolo ma ni mɔgɔ min fana ka tagabolo cɛjugu bɔ nin diinɛ nin kɔnɔ ni nin silamɛya nin kɔnɔ o tigilamɔgɔ fana b'a jurumu sɔrɔ ani mɔgɔ min fana ka baara kɛ o tagabolo la o tigilamɔgɔ kɔfɛ. A ko min kɛ ko ni mɔgɔ min ka tagabolo ɲuman bɔ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ i ye diinɛ kura dɔ sindi a kɔrɔ ye min ye silamɛya tagabolo ɲuman mun bɛ yen ani silamɛya baara min bɛ yen ni mɔgɔ ɲinɛni bɛ a kɛli kɔ ni le kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye k'o ɲinamaya o yɔrɔ tɔgɔ la ye mɔgɔ o mɔgɔ ka baara kɛ ka bɛn o sunnaw ma i le bɛ baraji sɔrɔ o la i n'a fɔ n'i kɛra jamakuru dɔw la olu tɛ nafula sundonko kalama nka i le kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye mɔgɔ min ka nafula sun daminɛ o yɔrɔ tɔgɔ la tɔw fana k'i filɛ k'i ta ɲɔgɔn kɛ e ka baara ɲuman min kɛ o ye i b'o baraji sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ fana ka baara ɲumanw ɲɔgɔn kɛ ele fana bɛ dɔ sɔrɔ olu baraji la hali n'a sɔrɔ dɔ ma bɔ a kɛbagaw fana baraji la kojugu fana b'o ɲɛ kelen ma ni mɔgɔ min ka kojugu singi yɔrɔ dɔ la i n'a fɔ i taara se yɔrɔ dɔ ka taa dɔlɔmin bon lɔ o yɔrɔ la ye ni o kɛla mɔgɔ mɔgɔ ka dɔlɔmin yɔrɔ tɔgɔ la o tigilamɔgɔ bɛ jurumu sɔrɔ ele min fana ka o kojugu singi fana b'o jurumu sɔrɔ walima ni mɔgɔ min ka bidaa dɔ ladon diinɛ kɔnɔ o tigilamɔgɔ fana bɛ o ɲɛ kelen ma kibaru sallallahu alaihi wasallam a kɛ ka ni hadisa ninnu fɔ ni yɔrɔ la man sanna fil islam sunnatan hasana ani a kɛ k'a fɔ o man sanna fil islam sunnatan sayyi'a a kan bɛ taabolo le ma o b'a yira k'a fɔ ko arabukan yɛrɛ nana cogo la sunna o kɔrɔ k'a fɔ ko taabolo o taabolo bɛ se ka kɛ ɲuman ye o taabolo yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ juguman ye nka min ye lɔnnibagaw ka kuma nana cogo ye n'a bɛ fɔ o ma ko al-islah lɔnnibagaw o ka kɔlɔsi a man fɔ sunna la ka bɛn lɔnni yɛrɛ cogoya ma mun bɛ kuma la kan. tuma dɔ la ni lɔnnibagaw ko ko a sunna o ka laɲini ye min ye fɛn o fɛn ni a minɛna ka bɔ cibaa ma sallallahu alaihi wasallam a bɛ fɔ o ma ko a sunna mɔgɔ o mɔgɔ ni o bolo kɔni bɛ hadisa ko la ni o bɛ hadisaw sɛbɛn la ka siɲɛ olu ka kitabu kɔnɔ ni o ko sunna tuma caman o kan bɛ nin le ma fɛn o fɛn n'a minɛna ka bɔ cibaa yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o kɛra cibaa kumakan ye o walima o kɛra cibaa ka kɛwale ye o walima o yɛrɛ kɛra fɛn ye cibaa sallallahu alaihi wasallam a ka sahabaw ye ko min kɛli la n'a m'o gɛn ka bɔ a kɛli ma walima o yɛrɛ kɛra cibaa mankutu dɔ ye sallallahu alaihi wasallam a ye fɔ nin bɛɛ ma lɔnnibagaw dɔw bolo ko sunna kɛrɛkɛrɛli bolo ma hadisa lɔnnibagaw bolo o de kosɔn o b'a fɔ kullu ma uthira ani nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin fahuwa sunna o kɔni mɛ fɛn fɛn n'a nana ka bɔ cibaa yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam a kɛra kumakan ye a kɛra kɛwale ye a yɛrɛ kɛra a dajɛni ka bɔ mɔgɔw bɛɛ ma ka bɔ ko min kɛli ma a yɛrɛ kɛra mankutu ye a ye fɔ o ma ko a sunna nin kumakan nin a nana kitabu caman kɔnɔ nka alimamu as-sakhawi rahimahullah ale fana k'a lakale a ka kitabu kɔnɔ a ye fɔ min ma ko fatul mughith kitabu daminɛ la a b'o ɲɛma fana nin yɔrɔ la i b'a faamuya k'a fɔ ni hadisa lɔnnibagaw k'i ma walima lɔnnibagaw minnu tagara nin taabolo kan n'olu k'i ma ko sunna o kɔrɔ ye min ye fɛn fɛn nana ka bɔ cibaa yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam fɛn min nana ka bɔ cibaa yɔrɔ a dɔw bɛ se ka kɛ diyagoya ye n'a ye fɔ o ma ko waajibu a dɔw yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ a kɛli ka di alahu taala ye nka diyagoya tɛ n'a ye fɔ o ma ko musahabu a bɛɛ bɛ don sunna kɔnɔ nin yɔrɔ la yan. lɔnnibaga dɔw min ye usulu lɔnnibagaw ye ni olu ko sunna olu ka laɲini tɛ nin bɛɛ ye olu ka laɲini ye fɛn ye fɛn min ni a minɛna ka bɔ cibaa yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam min ye kumakan ye ani min ye kɛwale ye ani min yɛrɛ ye a da jeni ka bɔ mɔgɔw bɛɛ ma ka bɔ min ma ni min bɛ se ka kɛ sariya dalilu dɔ ye sariya kiti dɔ bɛ se ka bɔ min na ani min bɛ se ka kɛ sariya kiti dalilu dɔ ye usulutigiw b'a fɔ o de ma ko a sunna kɔsɔ b'a fɔ kullu ma sadara ani nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn mimma yasluhu an yakuna dalilan li hukmin shar'iyyin a ko fɛn fɛn bɛ na ka bɔ cibaa yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam min bɛ se ka kɛ sariya dalilu dɔ ye o kɛra cibaa kumakan ye o sallallahu alaihi wasallam walima a kɛra ka kɛwale ye o walima yɛrɛ kɛra fɛn ye k'i daje min kɛli ma n'a ma mɔgɔw gɛn ka bɔ a kɛli ma ni a bɛ se ka kɛ sariya dalilu dɔ ye usulutigiw olu b'a fɔ o ma ko sunna o tuma fɛ min nana kuranɛ kɔnɔ a tɛ fɔ o ma ko sunna olu bolo min fana nana ni sariya dalilu tɛ ta o la a tɛ fɔ olu fana ma ko sunna usulutigiw fɛ. a b'o ɲɛma fana mɔgɔw taara fiqhu bonda la fuqahaw mɔgɔw ka koɲa sɛbɛ ani mɔgɔw ka kitabu sɛbɛ ka bɛn fiqhu bonda ma ni olu fana ko sunna laɲini wɛrɛ bɛ olu bolo olu ka laɲini ye min ye sunna ko la ko min kɛli ka di alahu taala ni baraji bɛ sɔrɔ a kɛli la nka ni k'a to yen i tɛ julumu sɔrɔ olu b'a fɔ o de ma ko sunna o nana kuranɛ kɔnɔ walima nana hadisa kɔnɔ silamɛya baara fɛn o fɛn bɛ yen ni a kɛli bɛ i ma sɔrɔ alahu taala la a kɛli ka di alahu taala ye baraji bɛ sɔrɔ a kɛli la a toli julumu tɛ sɔrɔ o la a bɛ fɔ o ma ko sunna f'i k'o tigi fɛ o tuma fɛ n'i ka nin faamuya i b'a dɔn k'a fɔ ni lɔnnibagaw ko sunna laɲini min bɛ o bolo o la laɲini kelen tɛ nka i bɛ faamuyali sɔrɔ ka bɛn kitabu ma kitabu min ni a bɛ kalan na. tuma dɔ la fana lɔnnibagaw n'o ko a sunna o kan bɛ fɛn de ma fɛn min tɛ bid'a ye. kosɔn diinɛ bɛ tila nin yɔrɔ ka da tila yɔrɔ fila sunna ani bid'a sunna o ye fɛn ciba ka min kɛ sallallahu alaihi wasallam o ye sunna ye a kɛra farida ye walima a kɛra nafila ye bid'a ciba sallallahu alaihi wasallam a ma min kɛ ni mɔgɔ b'o kɛla k'o yɛrɛ masurunya Alahu Ta'ala la. Tuma dɔ la n'a fɔla ko a sunna, laɲini min b'a la fɛn min tɛ bid'a ye a bɛ fɔ o ma ko a sunna. O kɔsɔn Imamu Shatibi rahimahullah ale k'i kanto wa yutlaqu lafzu sunnati aidan fi muqabalati al-bid'ah. A ko tuma dɔ la a bɛ fɔ fɛn ma ko sunna fɛn min tɛ bid'a ye. فيقال فلان على سنة إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما فوق كرز بالسنة ني أكبر أن جبات بين يوم صلى الله عليه وسلم ويقال فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك أي فوق كرز ما كان بدعة ناصر أتم كيك عدوما الإمام الشاطبي رحمه الله أكا نفنا يراغا كتابكونا يفرمكو الموافقات ولكن إبالو لغفو suna kɔrɔ ka siya lɔnnibagaw bolo nka alimami ahmadu rahimahullah a ka laɲini suna la nin yɔrɔ la yan o le ye fɛn min n'a ma kɛ bid'a ye cibaa sallallahu alaihi wasallam a nana ma ni diinɛ gwɛnnen ye ɲɛ min ma ani a nana ma ni taabolo langɛnɛmɛnnen ye ɲɛ min ma o le ye suna ye alimami ahmadu rahimahullah o suna nin o sigilen bɛ fɛn mun kan ani ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ sunamɔgɔ ye i ka kan k'i bolo kɛ sen mun la ani i ka kan k'i bolo kɛ o sulu mun la n'i bɛ kisi ka bɔ bid'a ma ani i bɛ kisi ka bɔ ni sago kɛli ma ka bɛn diinɛ kɛ waati la alimami ahmadu rahimahullah a bɛ fɛ k'o dama dama le fara ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ nin na yan. alimami ahmadu rahimahullah a ko usulu sunnati indana a ko sunna lasalu ani sunna lilinw ani sunna sigilen bɛ usulu mun kan an n'o sunna mɔgɔw fɛ a ko minnu bɛ ɲɛfɔ i ɲɛna nin bonda nin kɔnɔ. o le kosɔn ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ sunnamɔgɔ ye aqida fanfɛla la ani bɛ fɛ ka kɛ sunnamɔgɔ ye bato kɛɲa waati la ani bɛ fɛ ka kɛ sunnamɔgɔ ye manhaju yɛrɛ tacogo la ani bɛ fɛ ka kɛ sunnamɔgɔ ye adamadenya yɛrɛ kɛko ɲuman la alimami ahmadu rahimahullah a ko o sunnaw tako ɲuman a sigilen bɛ sen mun kan ani a sigilen bɛ lasali mun kan a b'olu le walawala nin bonda nin na. a ko o ye fɛn de ye atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a ka damina fɛn fɔlɔ ma o ye nin ye k'i bolo kɛ fɛnna cibaa sallallahu alaihi wasallam a ka sahabaw tun bolo kɛlen bɛ fɛn min na i ye kɛ diinɛ kan cibaa sallallahu alaihi wasallam a ka sahabaw tun bɛ diinɛ kan ɲɛ min ma ani o tun bolo kɛlen bɛ fɛn min na i ye bolo kɛ o la cibaa sallallahu alaihi wasallam a taatɔ ka fɛn fila to sahabaw bolo. ani a ka fɛn fila to a manto o bolo k'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ kunnadiya fɛ ani mɔgɔ min bɛ bɛnsenma fɛ ko o ye i bolo kɛ o fɛn fila la o fɔlɔfɔlɔ ye min ye o de ye alahu taala ka kitabu a filanan o de ye cibaa sallallahu alaihi wasallam a ka sunna ni mɔgɔ min tola nin sira nin kan k'i bolo kɛ kurana ni hadisa la ka bɛn sahabaw ka faamuyali cogoya ma o tigilamɔgɔ bɛ kɛ sila kan sila min gbɛnnen don i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ taamala yɔrɔ la dibite yɔrɔ min na cibaa sallallahu alaihi wasallam ko taraktukum ala albayda layluha ka nahariha la yazigu anha illa halik cibaa sallallahu alaihi wasallam a ko n tagala ka i to dalu langɛnɛmɛnnenw le kan n tagala ka i to diinɛ le kan diinɛ min a gbɛnnen don a langɛnɛmɛnnen don mɔgɔ si tɛ se ka fili fiyewu fo ni mɔgɔ min ka halakili laɲini ani ni mɔgɔ min kɛra mɔgɔ halakili ye o kɔrɔ ye min ye sira min a gbɛnnen don sira min don a langɛnɛmɛnnen don mɔgɔ tɛ fili fiyewu fo ni mɔgɔ min ka fili sababu ta ani ni mɔgɔ min ka halakili sababu ta. o kɔfɛ cibaa yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ko alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin cibaa sallallahu alaihi wasallam a ko a bɛ diyagoya an kan ni a bɛ a ɲini an fɛ diyagoya bolo ma an y'an bolo kɛ ale ka tagabolo la ni o ye ale ka sunna ye a b'o ɲɛma fana sahabaw ani mɔgɔ ɲuman mun bɛ cibaa kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ani khulafaw ar-rashidunaw olu fana tun bolo kɛ nin b'a la ɲɛ min ma k'an fana y'an bolo k'a la an ye tugu olu ka sira kɔ. alimami ahmadu rahimahullah a b'an karila nin darisu nin na k'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka kɛ kunnadiyabaga ye i bɛ fɛ ka kɛ jamakuru cɛma jamakuru mun kananen don i bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ min ni alahu taala k'olu latanga duniɲa kɔnɔ ni kiyama ni o le ahlu sunna wal jamaa ye k'i jija i ye bolo kɛ fɛn na sahabaw bolo tun kɛ nin bɛ fɛn min na ni o ye kurana ni hadisa ye sahabaw radi alahu taala anhum aqida min tun bɛ o bolo o tun bɛ aqida min kan ani o tun bɛ hakililasigi min kan ani o tun bɛ dusulasiri min kan ani o tun bɛ miiriya min kan a bɔra kurana ni hadisa de kɔnɔ o tuma n'i bɛ kunnadiya fɛ i bɛ bɛnsenma fɛ i ye jija aqida bonda la i ye to sahabaw kɔ a b'o ɲɛma fana bato kɛɲɛ la sahaba radiyallahu ta'ala anhum o ka bato kan nyamima ano ka sira min da ko yere masra ala wa ta'ala la ano ka dina la baran nyamima o dina la baran yafana o tala qur'ana ni hadisa kono o ka bato min ke o bato dallo o tala qur'ana ni hadisa kono yeto sahaba ko yoro la yebolo ke fena sahaba to bolo ke fena radiyallahu ta'ala anhum bato yera fana kenya bato ka anga ke chukudi wa fana kenya fana tala qur'ana ani hadisa kono tagabolo yere ka anga ke chukudi manhaju juma ka anga ke ibolo kunya yere kenya la wa fana tala qur'ana ani hadisa kono ko sa imam ahmad rahimahullah ako anga sunan lasali wal masunan lasalu mini anga anga mbolo ke ola we mi anfe وفرفر إمي أكادمنا مما ولي أتمسكوا بما كان علي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي صحاباتهم بلوكين مفهمنا أني صحاباتهم ينامما نوتم دينا منك أني أوتم تابلو منك أني أنجي أكانتاك أونيوه كما سألو لهم موهي ألاو تلاك مومو حرجة جبا دينيوه على صلى الله عليه وسلم ولو لهم موهي ألاو تلاك ألو لهم كونك دينا دفاك دي أيما صحاباتهم دينا منك kiba nanani ole sallallahu alaihi wasallam alaw taladiona ole ma kiba faradiona ole ba ko sallallahu talako al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam madina akeka fo raditu lakum islam madina akengo kafo akmaltu lakum dinakum ubaira kafo ko dina min tube obulu ulundo alaw taladiona be odina toma sabo tube dina min ka oye alaw taladiona be odina toma ni mɔgɔ min bɛ kunnadiya fɛ i bɛ bɔda fɛ i bɛ bɛnsenma fɛ i ye jija sahabaw tun bɛ diina min kan n'o tun bɛ taabolo min kan n'o bolo tun kɛlen bɛ fɛn min na i ye jija k'i bolo kɛ o la ni o kɛra i bɛ bɛnsenma sɔrɔ alimami ahmadu rahimahulah ko a tama soko bima kɛna alehi asahabu rasulilahi sallallahu alaihi wasallam a ko k'i bolo kɛ fɛn na sahabaw tun bɛ min kan ani ka diina ta sahabaw tun bɛ diina min kan ani ka diina kɛ kɛnyɛ la sahabaw tun bɛ kɛlɛ ɲɛ min ma k'i y'a kɛ o kɛnyɛ la ko ole lasaliye suna sinbe lasali minka odole ini anana foto wale iktida obihim ako ole lasali fanado imie uye ki bonyoya sahaboma ki bonyoya sahaboma dina kenyala ani dina tajula ani dina labaranyala chibaka sahabao sallallahu alaihi wasallam radiya anuhum uluka dina taina fo chibaka doma nyamma sallallahu alaihi wasallam ولو فناك دينا لبرا إن فوق أشيبا يسال الله عليه وسلم على أبا لبر لا جنبه أنا مو فنا بكفى نانو كان يرى بنيان الصحابة ما دينا تجولا أني دينا مريالا أني دينا لبرا نيالا أني دينا كونيا بلا أني دينا يرى تقبلوا لا كابن الصحابة وتما وبارك فوكو أما كلا كابي أشيبا تلي ما هو يسال الله عليه وسلم نام بنا أشيبا تما وبارك فو أما كلا كابي الله تعالى تلي ما هو يه كما قال الله تعالى جونا دينا مما أولي كلا هو يه kiba sallallahu alaihi wasallam akai raga bakoni mantuni kubena farabana kata tlan rabbi urun fil anisaba ako kulluha fil nar illa wahida ako adabe tasma kono funa kala kile okore mi dina tabulu bina shaya abulu faro bina shaya atayro bina shaya abebe tasma kono funa kala kile oka kiba men ga sallallahu alaihi wasallam ko kile jumai kiba ko sallallahu alaihi wasallam kuni mu'min kala fenga ma ana alayhi ashabi ni mu'min kala fenga nini ka sahabo be minyonga woti kala mole tana ka moye mu'min na afirini lo wala ko sebalo la ka foni mu'min be kana ya fe ani ni mu'min be bense ma fe akanka akadina si la salimuka ani akanka ka sunna si la saliminka wole sahaba radhiyallahu ta'ala anhum otum bulo ken be femina ani otbe tabulo muka ni mu'min tamalo tabulo ka woti la mote fili ani otila mote kon no flesoro wala ko zoni ka jati ma sahaba ka watila bidatum ma ke o ka watila sahaba to mi la dakle fo to bola dakle fe sahaba ka watila khawarijo tunte sahaba ka watila rafilo tunte sahaba ka watila bidamo tunte funa kala o ka watila bay to ta chiba to mi wati na sallallahu alaihi wasallam ni si tunte ala fana ka sahaba la ka sahaba to la tiba ka dina ka sallallahu alaihi wasallam mo kundam masrulula halaki libagam masoro ulula kama soro oka dina kaina fotiba ka ganyen ma sallallahu alaihi wasallam ngato manamina bidana nado dina kono sahaba oka kunya labana okala sawi ka fitna lado ani ofana kala sawi ka tabulu shaya ani okala sawi ka mo shamalla se halaki liba kama soro bidana min dona odo kala khawarju ka bidaye we ka nyemo soso walma ka nyemo faga walma kayi ka ko nyemo ni nyemo ya manga kata so dalutu obolo o fitna damnana o kala sababu ye o ka Usman fa radiyallahu ta'ala anhu mutma fe bida do min kanani o ye khabar yo ka bida ye o kala sababu ka fitna lo islamo ni nyonje o fitna fa kala sababu to ka ali fa radiyallahu ta'ala anhu o fitna kilen ko so bida gura fa na poi ka bala ni o kala rafiro ka bida ye ani bida to na poi ka bon nunu la ina fo kuma bina solo ma na adiyallahu ta'ala ka sahaba radiyallahu ta'ala anhum Allahu ta'ala qulu la ta'ani Allahu ta'ala qulu sutra kama soro uluka dina kaina hociba ka kanyam sallallahu alaihi wasallam ulutu la chibako halakil bagama soro ulula ni anu fana tola uluko muna na sahaba ko fe ni ulu fana ka ta uta chula ani ka bla obla chula ani ka to uluko dina la ina fo chiba ka kanyam sallallahu alaihi wasallam sila fo tala fana be kisi ka bo halakilima ngani mu'min bola uluko ko ka fen wala do dina kono walma ka ko wala ka minte sababa walma ka sahaba ka siratu amma to uluko fili mini halakilima ka khawaru yo so nyombe soro fili mini halakilo ka rafido so nyombe soro fili mini halakilo ka bidamo to soro nyombe fala be soro Allah ta'ala fana ko wama ataakum ar-rasulu fakhudhu wama nahaakum anhu fantahu ako ni ciban na mani femi ayuta ciba sallallahu alaihi wasallam akan ben ka bomi ma anyam mabola sahabo fana ka kau kan yalema ciban na mi sallallahu alaihi wasallam ko ta ciba ko ben ka bomi ko mabola Allah ta'ala ko man yushaqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira ni ayan kono Allahu ta'ala bayira lana kaman ka kangare fanalla anye ka foni mom ka ciba ka siratu sallallahu alaihi wasallam kana yalla kana menin ko fe iye ani kaman ka mumunu ka sirafa ne ka to ka masro mumunu ulle be ciba ka siraka sallallahu alaihi wasallam o mumunu nyamo yemi ulle sahaba wa radiyallahu ta'ala anhum ni mu'min ko ke yalla ka boy ka siramin tawe o be ka sawe ke illa fili abe la ba fana ka ta illa se jahannama ma ala an ke se jahannama ma ka masro ko sinyoro ci julo ibalo la kafo al-imam ahmad rahimahullah ka kuma kan funa dallo sabati no qur'ana ni hadisa ko no wale kafo ni ame kana ya banka dina ko no ani name ben sema fa ayan ji ya sahaba uti me minka anye to oka nanga nyon so so fen vena ayan ko sin qur'ana ni hadisa ma ka be salafu solo ka famile ke to yama o jamno ye sahaba wi ani mu'min tugula uluko ni mu'min tugula ni tawulo ngoti la mobe kula dia sura nati la mobe bense masoro abe ke sawi so solim be mo ni oje so soli be ba na soro momo kala chiyani ni bay nan sala aqida bundala ni mo ka nyon so so aqida bundala dogo ala be sante do ero ko ala te sante o to ave ame nyon ma ni ka sahaba ka mu famya ama ka fo sahaba ka min famya ole ka falo tala be sante la la kama zo ciba sallallahu alaihi wasallam ka jom musulman ni ko alaw talabe rojuma ko ciba ma sallallahu alaihi wasallam ka alaw talabe sanfe ciba sona okuma ka uma o to sahabo ka famiya o famiya juwala an fana banka famiya ke ka be uma abu ya ma fana ciba sallallahu alaihi wasallam ka irana ka fo ni sulla ban sallallahu talabe ji san fara folola sahabo fana ka famiya o famiya juwala an fana banka famiya le ke ka be uma o to fa famiya le suya suya na me bensema fe aqida bundala anyi akaina fo sahabo ka kanyamma anyi afamiya ina fo sahabo ka famiya nyamma ni o kalame bensema so aqida bundala abunya ma fana batu ere ke chuya nan ka nyon so batu ere ke chuya la batu ka anga kenya juma ma ame an ko se sahabo kana fana ka batu kenya no ka famiya ri kenya la ni an ka ke ka do ma ame bensaba ma ame bensema so o mi salimi so so li kala yala ni sili bana fatiya beta wal ma fatiya tetawa no so so li kala me fleli ka sahabo ka famiya nya juma ma ya lolu te fatiya tala wala batu te fatiya tala amma ga folu ma fatiya ta ke kama soro o ka selim mina mi mulu no ichiba sallallahu alaihi wasallam ciba ma ka fatiya ta bagai amma lo ga fongo le ta ga bulu nyima abo cho la fana man haji ra ne kunya wore ke tuya dan ga nyon so so la amma ko se sahabo ta ma folu ka nya juma ma ina foka mo wole ka tala o tala ma kama o ya mari nyuma na kama o fara ga bo juma ma we bare bare min nakai nga barato ka nga ke chodi amma ke na fo sahabo ka kan yami ba sahabo radiyallahu ta'ala anhum ulud me mo wala nyam makata dinama ani ulud me mo wala nyam makata ala ko ba uluko ta kan yami ba na fana kan ta ke ti ame ben sababa nga kunya wala nga nana ni ta bulo goro ye ka mo dia wi ko bla ta bulo dola ina fo ka fo mo ko ina ko beji ya karo karo yitri sabake ube sansa yitli bidan ga ka mo bulo ta bulo to kala amman ko sai yalma sahabo ko ga sigata la sahabo mu ke kama so ci bayre mu ke sallallahu alaihi wasallam o to be nango amu ke manaje ko ke tabule ante ben sawa ma ame fili an ka tabulo la nan ka tabulo sen fe ta kame fe ka mo lanya ka ta so sahabo ma ke o kenya ma ante ben sawa ame abe be fili ko lo o mi sallo fa na mi ni mo mu na ka fo ko dongilila ka dongilila walla ka nyoni sodia ka tegrefo kule beka sawe ka dujukun sabati ule ka sawe ka dofra limana yaka amma fongo sahaba radiyallahu ta'ala anhum ulu ka limana sabati ulu ka limana korotala ulu ma keni ke chuyala otuma fe na fana ka kaniya yin ni chuyala ante ben sababa otuma fe ametu sahaba ko anga kunya kelengele bela akala akida fan felaye wal ma akala batu fan felaye wal ma kala manhaju ra fan felaye wal ma kala adama de ra fan felaye ulu ka kenya mima ni anka ke o kenya ma ame ben sababa ma ani ameke sababatiki al-imam ahmad rahimahullah aba fala ole maniro la at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim akoki buluka fana sahaba radhiyallahu ta'ala anhum ulutme minka ani kabangi rella de sahaba la fana kunya kelengelen bera sulamo ani dinasi mbe minka ni sunna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka odoi mi wole ni nin kitabu ne amma yini kurubudin karamawo da wato ya durusi wato min fola ne aya durusi ka famiya ka lon ka bonin kitabu ne kan ka durusi kitabu mu kan ka durusi wato imi ye wole ne amma la dala famiya ko yimadi wallahu ta'ala alahu sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.